Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim Saeimas 24. oktobra sēdi. Šodien paralēli mūsu darbām Rīgā notiek Krimas platformas parlamentārais samits, kas ir pulcējis pārstāvis no 50 valstu un starptautisko organizāciju tātad parlamentiem. Un mēs jau pagājušajā nedēļā arī apstiprinājām Saeimas paziņojumu atbalstot Ukrainu. Kā es domāju, arī šodien mums ir īpašs uzdevums strādāt ļoti atbildīgi apzinoties arī, ka citām valstīm ir jācīnās par savu drošību un integritāti. Kolēģi, kā Alež, sāksim ar iesniegtajām izmaiņām. Un tādas ir saņemtas vienas. Un deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Viktorija Pleškāne un Ilza Stobova ir iesnieguši likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Un Saeimas prezidijas ierosina to nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Par ir pieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Nekustāmā īpašuma nodoklis Latvijā ir viens no augstākajiem nodokļiem, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Un patiesībā tāda pamatīga debate par to, vai saglabāt nekustamā īpašuma nodokli Latvijā, vai diferencēt to, samazināt, kā to piemērot. Patiesībā tāda debate nav nemaz bijusi. Un, manuprāt, ir īstais laiks, ņemot vērā to, ka no 2025. gada, tātad no nākamā gada 1. janvāra, mainās kadastra vērtības, un ir ļoti neskaidra situācija, kas notiks ar nekustamā īpašuma nodokli. Vai procenta likme tiks piemērot jaunām kadastra vērtībām vai nē? Kas to regulē? Jo šobrīd publiskajā telpā atrodas ļoti pretrunīga informācija. Vakar Saeimas namā runāju ar ļoti augsta līmeņa vienotības pārstāvi un finanšu ministrijas arī augsta līmeņa ierēdni. Un viņi sacīja, ka jā, šīta nekustāmā nodoklis paaugstināsies tā masa, ko cilvēki samaksās naudas izteiksmē. Un tas būs saistībā ar šīm te kadastra vērtības izmaiņām. Tur tajā pat laikā vakar sociālos tīklos jāpiezīmē parādās informācija, ko pauš Tieslietu ministrija un Tieslietu ministrijas pakļautībā esošās organizācijas, kas saka, ka tā ir absolūti nepamatota informācija, kas šobrīd ir nonākusi publiskā vidē par to, ka nekustamā īpašuma nodoklis varētu celties sakarā ar kadastra izmaiņām. Un šī te maksājumā summa iedzīvotājiem nemainīsies. Tad kā būs? Valdošās frakcijas finanšu ministri saka, ir viena informācija, un tieslietu ministri pauž pilnīgi citu informāciju. Manuprāt, būtu nepieciešams skaidrojums pirms budžeta debatēm, un mums ir jāsaprot, cik iedzīvotājiem būs jāmaksā nodoklis par savām dzimtajām mājām un saviem īpašumiem. Un patiesībā, tas nav godīgi cilvēkus turēt neziņā un savā veidā ar viņiem šādi te manipulēt, tādēļ varbūt arī jau tagad balsojot par nodošanu vai pretnodošanu šīm izmaiņām, kāds var no vienotības nākt un pastāstīt, kāda ir plāni, bet atgriežoties konkrēti par to, ir vai nav jāpiemēro nekustāmā īpašuma nodoklis vienīgajam īpašumam vai īpašumam, kurā cilvēks ir deklarēts, šis jautājums būtu jāsāk nopietni debatēt. Tādēļ es lūdzu aicinu atbalstīt šo konkrēto likumprojektu, kas paredz, ka nekustāmā īpašuma nodoklis netiek piemērots vienam Latvijas pilsoņa īpašumā esošajam nekustamam īpašumam, kas to ir deklarējis kā savu dzīvesvietu, kā arī šim nekustamajam īpašumam piekritīgo zemes platību pilsētās un pagastos līdz 1500 kvadrātmetriem, bet viensētās līdz 2 hektāriem. Kolēģi, es lūkšu jūs atbalstīt un iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav. Sāksim izskatīt apstiprināto darbu kārtību un Saeimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un Saeimas deputāte Agnese Krasta lūdzu likumprojektu nodot arī juridiskajai komisijai, nosakot to kā līdzatbildīgo komisiju. Deputātiem iebildumu nav, tad likumprojekts nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un juridiskajai komisijai. Saeimas prezidijs ierosina ministru aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu, grozījumu likumā par valsts noslēpumu, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus publisko iepirkumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Un deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Andoras Firstistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršana un tās protokolu, nodot ārlietu komisijai, nosakotot kā atbildīgo komisiju. Deputāti piekrīt. Un Saeimas prezidijs ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs, Kristapa Krištapāna, Viktorijas Pleškānas, Ilzes Stobovs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamajā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Pieteicies runāt Saeimas deputāts Edmunds Jurevits.
Cienījamie kolēģi, es domāju, būtu tikai godprātīgi atbildēt uz Liepiņas kundzes argumentiem. Vēlos atgādināt, ka šā gada maijā mūsu parlaments pieņēmām noteikumus, ka nekustamam īpašumam nākotnē būs divas kadastrālās vērtības. Vienas kadastrālās vērtības, kas būs saistīts ar savstarpējām tirzniecību un ar šo vērtējumu novērtējumu, un otra būs, kas ir saistīta ar nodokļu apmaksu. Tas, kas ir skaidri un gaiši no šīs tribīnas jāpasaka, lai noņemtu jebkādas spekulācijas, nākošu gadu nekustamā īpašuma nodoklis nemainīsies un paliks līdzšinējā apmērā. Kolēģi, tādēļ arī aicinu šo likumprojektu noraidīt. Paldies!
Paldies! Pārpieteiksies runāt deputāte Linda Liepiņa.
Paldies vienotībai par skaidrojumu. Skaidrs par kadastrālām vērtībām un par nekustamā nodokļa aprēķinu 2025. gadā, tomēr tas neatceļ to, ka vēl joprojām Latvijā nekustamā īpašuma nodokļa likme ir viena no augstākajām Eiropā. Līdz ar to es uzskatu vēl joprojām, ka ir jāuzsāk diskusija par to, ka šis nodoklis vienīgajam īpašumam vai īpašumam, kurā cilvēks, Latvijas pilsonis ir deklarēts, būtu atceļams. Paldies un aicinu balsot par.
Paldies. Viens ir runājis par, viens pret, līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Lindas Liepiņas, Ramonas Petrāvičas, Kristapa Kristupāna, Viktorijas Pleškānas un Ilzes Stobovas iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 17, atturas 25, likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģi, mums ir vēl iesniegts izmaiņas sēdes darba kārtībā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu tās iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par valsts noslēpumu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijām. Deputāti piekrīt. Savukārt, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdzu tās iesniegto likumprojektu grozījumus publisko iepirkumu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas skatīšanas komisijām. Deputāti piekrīt. Un tāpat arī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdzu izskatīt likumprojektu grozījumu aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijām. Deputāti piekrīt, darba kārtība attiecīgi mainīta. Nākamā darba kārtības sadaļa ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijas informē, ka par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Raimondam Čudram no 2024. gada 22. oktobra līdz 23. oktobrim. Tāpat tās arī Saimes prezidijas informē, ka ir piešķirts neapmaksāts atvaļinājums deputātam Edgaram Tavaram šā gada 24. oktobrī. Izskatīsim darba kārtības sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Un tātad juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Kornēlijas Počas atbrīvošanu no tiesneša amata, komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Labdien, godātie kolēģi! Juridiskā komisija šī gada 15. oktobrī izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Kornēlijas Počas atbrīvošanu no tiesneša amata. Kornēlija Poča ir bijusi Madonas rajona tiesas tiesnese un Vidzemes rajona tiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saimu atbrīvot Kornēliju Poču no tiesneša amata ar šī gada 31. decembri pēc pašas vēlēšanas.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesneses Kornēlijas Počas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Jefīmijs Klemēņcievs, Viktors Pučka, Igors Judins, Amils Ļīmovs, Natāļa Marčenko-Jotko un Jekaterina Drelinga ir iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Amila Saļīmova ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto deputātu iesniegtā lēmumu projektu par deputātu Amila Saļīmova ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un uzsāksim likumprojektu izskatīšanu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Aiva Vīksne mums ziņos par likumprojektu grozījumu muitas likumā. Izskatīsim to otrajā lasījumā, ir saņemta arī divi priekšlikumi.
Cienījamā saimes sēdes vadītāja, godātie kolēģi, Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 9. oktobra sēdē tika skatīts un otrajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma muitas likumā. Likumprojekts tiek skatīts un ir saistīts ar izskatāmo valsts ieņēmuma dienesta likumu. Tātad komisija otrajam lasījumā tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāta Harija Ropeļņa priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Mēs uzsākam debatas vārds deputātam Harijam Ropeļņam.
Ļoti cienījamās sēdes vadītāji, cienījamās dāmas, godājumie kungi. Šis ir jautājums par gana šauru un pietiekami sarežģītu tēmu, kā preču izcelsmes certifikāti. Attiecīgs tas ir par certifikātu, kas ir jāsaņem ikvienam ražojošam un eksportējošam uzņēmumam par katru krāvu, ko tas nosūta ārpus Latvijas robežām. Kā šādu certifikātu izsniedz citās valstīs un kāda ir cita valsta praksa? Ir valstis, kurās šo te funkciju pilda valsts pati. Zinot, kā mums Latvijā iet ar birokrātiju un to, kā šādas lietas valsts pati mēdz pildīt, droši vien, ka tas nav labākais risinājums priekš mums, vai ne? Tādēļ pēdējos 30 gadus Latvija arī nav gājusi šo ceļu. Latvija ir gājusi ceļu sekojošu, kur ir dots deleģējums vienai organizācijai, nevalstiskai, kas šos te certifikātus izsniedz. Mūsu gadījumā šī ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tātad pēc būtības valsts ir deleģējusi šo te funkciju, veidojot monopolu. Vai monopols ir labi? Nu, droši vien, ka nevienmēr. Jo vienkārši trūkst konkurence, un ja ir konkurences trūkums, varētu būt problēmas ar kvalitāti, ar termiņiem, un pats galvenais – ar cenu. Šobrīd šo te certifikātu cenu konkrētais deleģējuma saņēmējs nosaka vienpersoniski, bez regulējuma, bez saskaņojumiem, nu, attiecīgi pēc sajūtām. Ir citās valstīs vēl dažādi praksi, kā šo certifikātu izsniedz. Piemēram, ir reģionālais dalījums, kas nozīmē, ka katrā reģionā ir kāda cita organizācija, kas labāk pazīst tajā vietā strādājošos uzņēmumus un līdz ar to izsniedz šos certifikātus un nodrošina šo certifikātu ticamību. Ir cita prakse – nozaru dalījums, kur konkrētās nozares organizācijas izsniedz šo certifikātus. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs virziens, jo galu beigās vislabāk par rapšu, raušu eksportu droši vien zin lauksaimniecības organizācijas, vai ne? Tāpat kā, piemēram, par kādu metāla apstrādes objektu, visdrīzāk, ka kādas citas tirdzniecības saistīta organizācija to zina. Un mans priekšlikums ir vērsts tieši šajā virzienā, ka nozari pazīstoša un zinoša organizācija darbojas šīs nozares uzņēmumu vārdā un labā, izsniedzot viņiem šo certifikātu un nodrošinot ticamību, jo ir bijusi pieredze, piemēram, ar medus izcelsmi, ka ir bijušas problēmas un diezgan nopietnas. Ir izskanējuši bažas, vai lauksaimniecības sadarbības padome ir atbilstoša kapacitāte šo te darīt. Šobrīd, protams, ka nav, jo viņi to tagad nedara. Līdz ar to es rosinu, ka uz trešo lasījumu varētu iestrādāt pārejas noteikumus, paredzot termiņus, kādā šī pāreja notiek, kad arī par nozara atbilstīgā organizācija varētu šos certifikātus izsniegt, un tāpat atrunāt citas detaļas. Noslēgumā es gribētu citēt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāju, kurš aizdītajā svētdienā raidījumā nekā personīgi teica sekojošus vārdus. Jo pasaulē nav nekas labāks izdomāts kā godīga konkurence, jo godīga taisnīga konkurence nodrošina zemāku cenu un labāku kvalitāti. Es Rostovska kungam pilnībā piekrītu. Tieši tādēļ ir tapis šis priekšlikums, un tādēļ aicinu arī jūs šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Mārim Sprindžakam.
Godātais Ropeļņa kungs, nu bēdīgi. Bēdīgi, ka mēs mēģinām šeit Saeimā politiski lemt, kam labāk patīk kamera vai kam labāk patīk LOSPS. tā ir ļoti bēdīga praksa, jo tas ir mūsu sabiedriskais sektors, tas ir biedru labuma organizācijas, un viņām būtu jāstrādā katrai savā mandātā kā gādīgiem savu interešu pārstāvjiem. Bet varbūt pēc būtības. Šos preču izcelsmes certifikāts visā pasaulē ļoti dominējoši izsniedz tirdzniecības rūpniecības kameras. Šī ir publiskā funkcija, ko valstis deleģē vai arī pašas var izsniegt. Līdz ar to ir pilnīgi neloģisks jūsu arguments šeit deleģētajai funkcijai, ka šeit ir jāiedibina kaut kādi konkurences, ja brīvā tirgus apstākļi. Šī ir deleģēta, tā ir monopola funkcija, kādam tā ir jādara, jāveic šī te atbilstības pārbaude, bet ir neloģisks arī no tirgus viedokļa arguments, ka ja būs divi vai vairāk šie pakalpojumi sniedzēji, tad tas ietekmēs cenu vai kvalitāti. Pilnīgas muļķības. Šo te preču izcelsmes certifikātu lielums uz mūsu valsti, nu, es teiktu, ir zinām mērā fiksēts lielums. Ja mēs veidojam divus vai vairāk šos te administratīvos centrus, tad jautājums, vai izmaksas no tās samazinās vai palielinās? Nu, lūk. Līdz ar to es ieteiktu, tomēr, darīsim kā vairums civilizēto valstu. Uzticēsimies savai tirdzniecības rūpniecības kamerai. Ja es salīdzinu arī, kā finansē šīs organizācijas, tad tirdzniecības rūpniecības kamera pamatā, ja lielākoties viņas finansējums veidojas no biedru naudas iemaksām, tad vairāk kā 50-60% šīs organizācijas budžets veidojas no biedru naudām. Iepratīm LOSPS 75% finansējums veidojās no valsts finansējuma. Tātad biedru naudas veido ļoti mazu nebūtisku organizācijas uzturēšanas maksu arī šajā gadījumā. Ja mēs mēģinām šo lietu samaisīt, tad mēs gribam veidot, faktiski vājināt šo demokrātisko sistēmu, ko izveidojas kamera. Vai tas ir mērķis? Kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu un aicinu nepolitizēt mūsu sabiedriskā sektora darbību un finansiālo neatkarību. Paldies!
Paldies! Vārds Saeimas deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, par konkurenci, protams, kad ir svarīga šī konkurence un jau arī šobrīd jau bez tirdzniecības rūpniecības kameras šo certifikāciju izsniedz arī Rīgas brīvosti. To arī to aizmirst pateikt. Bet mums ir svarīgi, lai šie certifikāti tiek izsniegt laicīgi. No tirdzniecības rūpniecības gadījumā tās ir viena līdz divas dienas. Tā sistēma ir atstrādāta. Tirdzniecības rūpniecības kamerā ir vispasaules tīkls, sadarbības partneri visā pasaulē, līdzīgas kameras, kurā gadījumā var reaģēt ļoti ātri un nekavējoties un šīs problēmas situācijas atrisināt. Un es domāju, ka mums visiem ir arī ļoti svarīgi, lai šis certifikāta izsniedzējs būtu neatkarīgs un finansiāli nodrošināts. Un šī gadījumā, LOSP gadījumā, nu, diemžēl par to vairs nevar runāt. Bijušais LOSP vadītājs Edgars Treibergs, lai viņam viegli smilts, viņš bija atstājis ļoti lielu uzkrājumu šim LOSPam. Šis uzkrājums, nu, šogad jau viņš tiks noēsts. Viņš pat pēdējiem četriem gadiem šis uzkrājums ir, nu, būs noēsts pilnībā. Tas nozīmē, ka šis LOSPs šobrīd dzīvo pāri saviem līdzekļiem. Katru gadu tie ir apmēram mīnus 40, mīnus 30 tūkstoši, ko viņi noēd no tā uzkrājuma, kas viņam ir bijis. Darbinieku skaits pēdējos trijos gados ir samazinājies no 10 darbiniekiem uz 5 darbiniekiem. Nu, būtisks mazāks. Un, protams, LOSPs ir ļoti, ļoti kļūs atkarīgs no tā, ko viņiem pasniedz un kādu finansējumu iedod valsts. Tie ir 70, 75, 80% no budžeta, ko viņi ik gadu saņem no valsts. Tai pašā laikā mēs zinām, ka ir organizācijas, kas šo te finansējumu saņem daudz mazāk apmērā, un viņiem šis finansējums ir 5, 7, 10% no tā, no tā kopējā finansējuma. Tātad arī tas, ka šī organizācija būtu ļoti ietekmīga un aiz viņas stāvētu ļoti daudz biedru, nu, pašreizējā finansiālā situācija un tas, cik viņi saņem biedru naudas, nu, to neapliecina, jo, ja saka, ka viņiem ir vairāk 10 000 biedri un biedru naudās iemaksā kaut kādu 17 000 līdz 19 000 gadā, nu, tas nenozīmē, ka šie biedri, kaut vai katrs biedrs par 1 eiro iemaksā, tas nozīmē, ka tie būtu vairāk 10 000. Nu, nav tās. Tās ir mirušās dvēseles, kas tiek paskaitītas apakšā zem šiem LOSP ietekmes rādītājiem. Jā, LOSP vadītājs Gunds Gutmans ir ļoti kompetents cilvēks, es viņu cienu, viņš ir nozars profesionāls, bet šī gadījumā mēs runājam par to, kad mēs runājam par certifikātiem, kas ir nozīmīgs dokuments ārpus Eiropas Savienības un ārpus šiem tirdzniecības līgumiem trešās pasaules valstīs. Un man tiešām ir bažas par to, kad ir apdraudēta mūsu valsts reputācija, ja šo funkciju mēs deleģēsim LOSPam, jo mēs varam nonākt pie tās situācijas, kad ir starptautiski skandāli par to, kad šis certifikāts neatbilst tam, kā tas varētu izskatīties īstenībā. Tāpēc nu, šī gadījumā aicinu tomēr neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debašu turpinājumā vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Kolēģi, nedaudz asāk, es jums teikšu tā, kā LTRK, tas ir man kā bijuša uzņēmēja viedoklis, nevien negribu apvainot, ir ļoti tūrīgi uzbarota organizācija, kas uzturas ļoti greznās telpās, un lai Putras kungs tikt pie kādas izziņas no šīs iestādes, ir obligāts pienākums kļūt par iestādes biedru. Un šeit arī parādās tā matemātika, ka viņi, protams, dzīvo no biedru naudas. Bet lai tur tikt un lai spēt izvilkt šo biedru naudu, nu, tur ir jauns izaicinājums. Tāpēc mūsu skatījuma te neiet runa par to, ka LTRK ir slikti vai kaut kā nekorekti pilda savus pienākumus. Te ir jautājums par to, ka monopole konkrētajā gadījumā ir absolūts apdraudējums tirgumu. Jauni uzņēmēji, kas, piemēram, mūsu Amils Salījums, kas ir veiksmīgs uzņēmējs, rītdienas nolēms nodarboties ar kaut kādu procesu, kurš būs atkarīgs no LTRK, jo viņam ir monopole. Un viņš būs spiest iet pie konkrēta kunga un lūgt viņu uzņemt par biedru, iziet kaut kādu asociācijas procesu, saskaņot ikmēneša maksu, kuru viņš pavilkt nevarēs, jo viņam, diemžēl, budžets to neatļauj, ka rezultāta viņam šādas biznesa iespējas būs liektas. Ja mēs šodien grūtājos ekonomiskajos apstākļos izskatām iespēju, lai attīstītu uzņēmēju darbību, jo mums nav naftas, mums nav gāzes, mums ir uzņēmēji. Ja mēs skatāmies, lai attīstītu uzņēmēju darbību, nodokļu sloks ir, bet viņi maksā, valsts var dzīvot. Darba vietas ir supermalači, attīstam šo procesu, bet šodien, neapvainojot LTRK, viņi ir uzurpējuši vairākas nozeres un vairākus virzienus. Es vēlreiz atkartošos, es nevaru saņemt no viņiem nevienu izziņu, ja es nebūšu viņu biedrs. Piespiedu biedrošana, piespiedu maksa, un tikai tad tu varēsi saņemt dokumentu. Savādāka varianta nav. Kolēģi, mēs to redzam pat ārzemju braucienos. Neviens uzņēmējs, kas ir ārpus LTRK, kurš it kā pārstāv visus neatkarīgi no biedru statusa, neņem līdzi. Ja tu neesi mūsu biedrs, un ja tu nemaksā, ne, nu varbūt tur kaut kādu savējo pa setas durvīm gan jau iesēdinās lidmašīna kopā ar prezidentu, bet kopumā tas nav iespējams. Tāpēc, kolēģi, neiet runa par to, ka zaļzemnieki ir piedāvājuši kaut ko labu. Neiet runa, ka LTRK ir slikti. Jautājums par to, ka mēs kā valsts nu nevaram uzticēties vienam kungam, kurš tagad sēdēs un lems šitam došu, šitam nedošu, šitais būs uzņēmējs, šitais nebūs uzņēmējs. Tas vienkārši nav godīgi. Tāpēc uz trešo lasumu ir jāpadomā par to, ka decentralizēt šo funkciju. Nevis, lai atdod tur zaļzemniekiem, lai viņi tā kontrolē pusi no tirgus, ja tas arī nav labs risinājums. Mēs atbalstīsim, bet kā virzienu attīstīt, palīdzēt un atvieglot, tā teikt, uzņēmēju darbību Latvijā. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Cienījumā sēdes vadītāji, cienījumās kolēģis, kolēģi, varbūt no tādas praktiskās puses pastoties uz... Uz šo stāstu, man tā liekas, tā lielākā problēma šajā stāstā ir tā, ka Tirdzniecības rūpniecības kamerai nav lauksaimniecības sadaļas, un tāds mums valsts ir. Un līdz ar to šo te kameras funkciju lauksaimniecības pusē pilda LOSPS, Latvijas organizāciju sadarbības padome, kurā iekšā ir 52 organizācijas. Es vadu vienu no šīm te 52 organizācijām, kas ir Latvijas Holšteinas lopu audzētāju asociācija, kura arī izsniedz izcelsmes certifikātus, bet šķirnes govīm, kuras arī mēs daudz eksportējam. Un arī gadus atpakaļ bija stāsts par to, ka bija tikai viena organizācija, kas šo te darīja, bet šobrīd esam divas. Es nevarētu teikt, ka no tā ir zaudējusi cena, kvalitāte vai laiks, un varam blakus pastāvēt. Tas, kas man lika šeit būt tādam uzmanīgam, tas, ka tie argumenti, es arī saņēmu vakardien ēpastu, no Tirdzniecības rūpniecības kameras, un arguments sākās ar to, ka noliek otru organizāciju. Es gribētu teikt, vai tā ir pareiza pieeja šim te jautājumam, un, ja mēs skatāmies no tādas, teiksim, ieguvuma puses. Bet šajā te jautājumā es domāju, ka LOSP ir pietiekami jaudīga organizācija, kas var uzņemties atbildību arī par šādām lietām. Naudas sadala, tas, kas šeit arī izskanēja, cik valsts ko maksā, tad es gribētu teikt, ka liela daļa no šīta finansējuma, ko LOSP saņem, ir arī valsts deliģējumi dažādi, kur LOSPam ir jāpārstāv. Valsts atkal citās lielākās organizācijās, kas ir pasaulē. Līdz ar to tā veidojās šis te budžets un šie te sadalījumi. Bet vajadzētu skatīties šo te jautājumu, kad izcels certifikāts, jā, tas ir godīgums, taisnīgums, kad patiešām izcelsme ir īsta un patiesa, bet uz šo te pašu pakalpojumu mums jāstās ir, viena lieta ir cena, otra lieta ir kvalitāte un ātrums. Ja? Un vai šie trīs faktori cieši vai iegūši no šādas te paplašināšanas? Manuprāt, viņi iegūst visi, un galā ieguvējs ir tas pakalpojumu prasītājs, jeb uzņēmējs. Ja? Un līdz ar to sanāk tā, ka lauksaimniecības sektoram, un es gribētu teikt pat ne lauksaimniecības zemkopības sektoram, kurā iekšā ir arī kūdra, koks, zivis, plašāk šis te lauks, tad būtu vienkāršāk un droši vien, kad arī tā loģiskāk griezties pie savas organizācijas. Un tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ka mēs patiešām pavaram arī logu uz šo te konkurenci, kad varam konkurēt uz šo te cenu, kvalitāti un pakalpojuma ātrumu pēc būtības. Un par pašu organizāciju kā tādu, tad, ja mēs iedodam laiku sakārtot to, ko Rokpaņa kungs minēja uz trešo lasījumu, tad es domāju, ka šeit nav arī ko baidīties par to, ka varētu būt slikta kvalitāte, vai arī par to, ka nevarētu to izpildīt, vai arī šeit te Tirdzniecības rūpniecības kamerai, kur šobrīd sniedz pakalpojumu, tas pakalpojums ir labs, kvalitatīvs un perfekts, nu tad visi paliks tur patās un neviens nekur projām neies. Ja būs kādam kādi iebildumi, tad būs vēl viena organizācija, kurā var vērsties un saņemt šos te izcelsmes certifikātus. Tāpēc es patiešām tādā demokrātiskā sistēmā neredzu nekā sliktu, ka mēs dodam deliģējumu diviem, tieši tāpatās, kā tas ir šķirnes dzīvniekiem, kad arī ir divas organizācijas, kas izsniedz, un citreiz, kad ir ļoti liels pasūtījums, ja, kad ir reizē, teiksim, brauc ārā 4-5 mašīnas ar vairākiem simtiem dzīvnieku, tad abas divas organizācijas sadodās rokās un ātri izpildi, jo tās ir dažas dienas, kurās tas ir jāizpildi. Un līdz ar to es domāju, ka ieguvēja tikai visi, tāpēc slūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un ka mēs kļūstam tikai demokrātiskāki. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, mums būtu jāsāk ar to, ka nevis mēs iedodam papildus funkciju LOSPam, bet mēs noņemam valsts finansējumu LOSPam. Un nevis tāpēc, ka mēs vēlētu lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomē kaut ko ļaunu, gluži pretēji, mēs vēlētu viņai labu. Jo LOSPs ir klasiska interešu pārstāvības, jeb lobija organizācija, kas aizstāv savu biedru interesi. Un, lai viņi tādu spētu pastāvēt biedriem, būtu jāspēj samest biedru naudu. Ja biedru naudu samest nevar, tad viņiem nav interešu. Ja tev ir interesi, tu esi gatavs par viņām arī samaksāt biedru naudu. Es došu salīdzinājumu. Pats kādreiz vadīt Zirūdnieku savienību. Mans galvenais uzstādījums bija, ka mēs neņemam nevienu kapēku no valsts, lai saglabātu savu neatkarību. Biedri maksā 1,500 eiro mēnesī biedru naudu Zirūdnieku savienībā. Acīm redzot, viņi joprojām redz šo organizāciju spēju pārstāvēt viņu intereses un panākt noteikts rezultāts. Tieši pēc tādu pašu principu būtu jādarbojās LOSPam, jo pretējā gadījumā viņi nevis domā par saviem biedriem, viņi domā, kā kārtējā budžetā izsist naudu vai nepazaudēt esošo. Un administratīvais aparāts, kā saka, vairāk kalpo ministrijai vai ministram, nevis savai organizācijai. Tas ir pirmais. Otrais saistībā ar LTRK un sistēmu kā tādu. Pasaulē normāli šādas funkcijas veids vai nu tiešām lielāka organizācija kamera, kas apvieno ļoti plašu biedru satiecīgi ar pietiekam lielu neutralitāti, vai to veids valsts, muita. Es domāju, ka mūsu pārbirokratizētajā, kā mēs visi atzīstam valstī šobrīd, vēl atdot funkciju valstī, kuru veiksmīgi veids privāta organizācija, būtu neprāts. Vēl viena lieta, es neesmu dzirdējis nevienu normālu uzņēmēju, kas kādreiz būtu sadūries ar problēmām LTRK saņemt certifikātu. Turklāt šī funkcija netiek dot tikai biedriem. Tā nav korekta informācija. Tā tiek dot visiem, kas atbilst uzņēmēji, kā saka, kas ir reģistrēts atbilstoši uzņēmumu reģistrā un savādā. Tad ir jautājums, kāpēc mēs dodam vēl kādam, varbūt tiem, kas nevar normālu certifikātu dabūt. Es tagad nesaku, kas tā ir. Bet LOSPam vajadzētu nevis meklēt veidu, kā atkal saņemt kaut ko no valsts vai citādāk, bet pārliecināt savus biedrus, ka šai organizācija ir jēga, ka viņi spēja nodefinēt un aizstāvēt savus organizācijas biedru intereses. Kā to dara Zemnieku saime, kā to dara Zirūdnieku savienība, kā to dara daudz cits nozare esošs, kā saka, atzari. Jā. Pierādi, ka tev ir jēga un biedri maksās biedru naudu un tu būsi neatkarīgs. Mums vajag neatkarīgas organizācijas uzņēmēji, nevis, kā saka, līdzskrējējus naudai, ko piešķir nodokļu nesātāji naudai, ko piešķir valdībai saime. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram otro reizi.
Jā, kolēģi, par to kompetenciju aizmirs vēl piebilst, kad ļoti spilgts piemērs šai LOSP kompetencijai un tai atkarībai no valsts naudas ir šī gada februārī arī tavi slavenie traktoru protesti, jo LOSP bija tas, kas virzīja ar kopā ar ministriju, kopā ar tā laika ministru kopējo lauksaimniecības politiku, kurā ļoti daudz organizācijas iebilda un izrādās tagad ir pamatot iebildušas, jo tika veikta ļoti daudz izmaiņas, par to paldies arī Armandam Krauzem, bet LOSPs ir līdzbildīgs par to, kad kopējā lauksaimniecības politika tika reāli sačakarēta. Būsim reāli, tā arī bija. Un šinī brīdī runājot par to, kas ir pamatlikums tomēr ir par vīdi reorganizāciju, Un šī brīdī šis priekšlikums, kas tapa, viņš nav skaņots ne ar vienu. Izrādās, tāpēc jau arī ir aizmugurē tik daudz sarunas un tik daudz negācijas un tik daudz jautājumu. Tāpēc šo normu, ja arī gribētu virzīt, tad saskaņojiet vispirms ar nevalstiskām organizācijām, ar uzņēmēju organizācijām, un tad var virzīt. Paldies, neatbalstam.
Kāds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamo saimas priekšsēdētājs biedri, godējumie deputāti, tad šis priešlikums ir klasisks haosa radīšanas priešlikums, kas ir iesniegts. Ja? Un ir divas atšķirīgas lietas pavisam, ar ko tad atšķiras tirdzniecības un rūpniecības kamera no LOSP. LOSP pārstāv bites, labību, piensaimniekus, cūgais, audzētājs un tā tālāk. Un pašā LOSPā ir tikai pārstāvētās organizācijas iensēdz attīstīt savu nozari. Ja, piemēram, bitenieki grib, lai vispār nekādu lauksaimnieku ķīmi nelieto, neko nesmicina, tad labības audzētāji tieši otrādi. Ja viņi grib laiku pa laikam kaut kur uzlaistīt amaniaku, ja kaut kādu ķīmi, tad kādus piedodiet certifikātus šis kaktu kantors? Nē, bet organizācija godājumā izsniegs. Ja. vai viņi izsniegs certifikātu vieniem vai otriem. Es saprotu Grasbergu, kurš pārstāv pieniniekus laikam, bet atšķirība bija tā, ka tirdzniecības rūpniecības kamera ir pavisam cita tipa organizācija. Viņi cīnās par uzņēmēju darbības vidi lauksaimniekiem, viņi cīnās par mazākiem nodokļiem, jā. Viņi cīnās par normālu darbību, Un iedomājieties, tagad divas organizācijas izsniegs, un te vēl pierakstīts ir, ka vēl varētu būt kaut kādas, ja tur organizācijas nākotnē. Tātad katra izsniegs savu certifikātu, jo nevar jau būt, ka viņi ies viens pie otra saskaņot, kāda tad ir principi ir certifikācijas izsniegšanas. Un mums ir ārkārtīgi bēdīgi pieredze ar to, ka dažādas organizācijas kaut ko izsniedz. Un pēdējais piemērs ir ar šiem pašiem novērtējumiem. Mēs pieprasījām komisijā skatījāmies. Par paaugstinātiem nodokļiem, jā, tātad šim olimpiskajam centram bērniem, un kā tad, kas tad redz šos novērtējums? Jūs aizējat pie viena, piemēram, valsts organizācija, viņš uztais, ka tur viss tas novērtējums ir 5 miljoni, aizējat pie otra, drusiņ iedod, ja dāvaniņu tur kādu. Es jau nezinu, tur kaunieku pudeli vai kaut ko vairāk, un viņi jums uztais, ka 25 miljoni maksā, jā, tas un tā tālāk. Un šeit ir tieši tas pats, tātad vai mēs gribam korupcijas veicināšanu, absolūtu haosu, vai mēs gribam sistēmu, ka certifikāts izsniedz organizācija, kura cīnās par vides uzlabošanu, par ekonomiskās darbības attīstību un skatās centralizēt šos jautājumus. Paldies, tā kā es aicinu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butanam.
Labdien, godātie kolēģi. Šeit izskanēja argumenti par labu tātad abām pozīcijām, un es arī uzskatu, ka šeit var saklausīt pamatots arguments gan vienam, gan otram risinājumam. Tas, ko es gribu norādīt, ka šis nav korekts veids, kā šo jautājumu izskatīt pēc būtības, jo tas nav izdiskutēts ar sociālajiem partneriem, un es domāju, ka šāda pieeja, manuprāt, izgaismo to, ka ZZS ministrs slēpjās aiz Saeimas mugurām no Republikas laukuma 2, kur atrodas zemkopības ministrija, līdz ekonomikas ministrijai, kas atrodas brīvības ielā 55, ir 5 minūšu brauciens. Un acīm redzot, Valains nav aizbraucis pie Krauzes vai otrādi šo jautājumu saskaņot, abi grib izpatikt savu padotības tātad, sadarbības partneriem un organizācijām, tāpēc slēpjās aiz Saeimas un pamets aplosīšanai šo te jautājumu šeit, lai gan tas iepriekš nav izdiskutēts ne ar sociālajiem partneriem, ne pienācīgi arī kādā Saeimas komisijā. Tie nav labas pārvaldības principi, ko šobrīd ZZS ar šo demonstrē. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam otru reizi.
Jā. Vēlreiz nedaudz paskaidrojot, bet to, kas izskan no tribīnas, varbūt man varēs aizrādīt par to, ka nerunāju par priekšlikumu, bet tas, kas ir par to, ka LOSPS, kas vispār ir Latvijas organizācijas sadarbības padoma. Un es gribētu teikt Didzim, kurš teica, ka viņa klasiska lobby organizācija, nu nav viņa klasiska lobby organizācija, tāpēc, ka viņa apvieno 52 šīs te dažādas organizācijas un lielākā daļa no tām nav pelnošas. Ja līdz ar to viņi tas nav biznesa organizācijas. Ja mēs pastāmies šo te sarakstu, līdzīgi kā Kirštēna kungs teica, kāpēc tur būtu jāspriež ja, vidas organizācijai par izcelsmes certifikātiem, bet tas ir vienkārši apkopo ļoti daudz, un līdz ar to LOSPS veido šo te kameras principu, ka tur ir ļoti daudz nozaris, kas ir saistīts ar laukiem, ar lauksaimniecību. Un piemēram, biedru vidū, ja ir Baltijas ogļūdeņu ražu izpētes un ieguvas asociācija, Bulduru, Dārzkopības skolas attīstības biedrība. Nu, mēs no šīm organizācijām nevaram prasīt lielas iemaksas, kas uzturēs šo te organizāciju. Ja Latvijas jauno zemnieku klubs, tur trušu vēl dažādas šīs te cilvēdarba organizācijas, kas tiešā veidā naudu nepelna. Līdz ar to, viņa veido šo te kameras principu, kas pārstāv ļoti daudz dažādas nozares, un tāpēc šeit nedrīkst būt pieeja kā klasiskai lobby organizācijai. Un vēlreiz atkārtoju, ka šīs te summas, ko LOSPS saņem lielākā daļa, ir dažādi deliģējumi no valsts, kur valsts ir deliģējusi kādu uzdevumu darboties. Un ja mēs runājam par šiem izcelsmes certifikātiem, tad tā ir vēl viena lieta, ko valsts var deliģēt. Paldies.
Un vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
man būs jāiebilst, tā ir klasiska lobby organizācija, un neviena lobby organizācija naudu nepelna. Tā ir taisnība. Lobby organizācija tērē savu biedru naudas, investē viņas tajā, lai radītu vidi, kas šiem biedriem un valstī un nozarē kopumā ir interesanti. Jāpelna ir biedriem. Neviena zirūpnieku savienība nav pelnoša organizācija, viņa pat ar likumu nedrīkst tādu būt. Tātad, un ja biedri nespēja samest minimālu biedru naudu, lai pārstāvētu savas intereses, tātad tas nav ne biznes, ne viņiem ir intereses. Ja? Un tā mēs varam par jebkuru nozari iet cauri. Ja? Tā kā es aicinu neizjaukt sistēmu, kas pastāv, es vēlreiz atkārtoju, es tikai vēl vienu opciju atdot valstī. Un par to, es domāju, mēs neesam gatavi lemt ne šodien, ne citreiz. Un kam es pilnīgi piekrītu, ko Butāna kungs teica par fórumu, kā šis tiek darīts. Ja? Mēs šodien runājam likumprojekts vispār par kaut ko pilnīgi citu, viņa iegans ir pilnīgi cits, ja? Un tad mēs piemetam klāt lietu, kurai starp citu pats LOSPS nav gatavs. Ja? Visi, es domāju, jūs ziniet, ka viņi ierosinot šo lietu un saprotot, kas tas ir, prasa jau gadu pārējais periodu. Ja? Nu, beidzam ākstīties, paldies.
Un vārds deputātam Harijam Rokpelnim otro reizi.
Kolēģi, paldies par šo diskusiju. Ir izskanējuši daudz dažādi argumenti. Liela daļa no tiem gan ir šķiet vairāk emocijās balstīti, vai pārstāvot vienas, otras, trešās vai ceturtās organizācijas tiešas intereses kā biedriem, bijušajiem valdes locekļiem un tālāk. Mēs šeit visi esam aktīvi cilvēki, katrs kaut kur ir bijis, un diemžēl arī šī te joma, no acīm redzot, kaut kur pārklājās. Tiešām aicinu nolikt emocijas pie malas, balsot, izejot no tā, kāds varētu būt vislabākais risinājums, kas dotu lielāko pienesumu mūsu uzņēmējiem, mūsu lauksaimniekiem, mūsu mežkopjiem, kurā brīdī mēs redzam, ka būs šis ieguvums ar pazeminātu cenu potenciāli, vai mums ir labāks monopols vai tomēr konkurence. Es domāju, ka šeit viss ir pateikts. Paldies, aicinu atbalstīt.
Un vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Kolēģi, mans aicinājums ir bez emocijām, bet paskatīties uz šī priekšlikuma iesniegšanas būtību un procesu un diskusijām, kas ir šeit, tāpēc, ka tās nav bijušas citur. Manuprāt, nav stāsts par organizācijām, par lobijiem, par pārstāvniecību, stāsts ir par valsts deliģētu funkciju, un ar vienu deputātu priekšlikumu mēs vēlamies šo funkciju nodot kādam papildus. Es domāju, ka paskatoties uz to brīdi, kad tas tika iesniegts, es arī vakar satiku Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras pārstāvi, prezidentu Pilī, dodoties uz diskusiju. Faktiski, es gribētu teikt tā, stāsts nav par diskusiju, stāsts par to, ka tāda nebija. Un manuprāt, izdarot pārsteidzīgus lēmumus šodien, mēs varam sagatavot tādu brāķi, ko nāksies pašiem pēc tam labot. Un lai ZZS deputāti un frakcijas vadītājs, kas iesniedz šo priekšlikumu, šos brāķus nesastrādātu pārāk ātri, dosim iespēju satikties, parunāt gan ar uzņēmējiem, gan ar nozarēm un pieņemt pamatot lēmumu. Noteikti šis process prasa izvērtējumu, noteikti tur ir uzlabojumi, bet es domāju, ka šajā brīdī atbalstīt šo priekšlikumu ir nesaprātīgi un tas radīs vairāk brāķa nekā jebkas cits, ko vēl paspēsiet sastrādāt.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, spriežot pēc debatēm, šis jautājums ir visai svarīgs un būtisks. Tā ir, vai ne? Bet tomēr, parasti svarīgos un būtiskos jautājumus mēģina virzīt normālā ceļā caur ministru kabinetu. Un tie normālā ceļā, nevis caur vienu deputātu, pēkšņi izdomātu priešlikumu tiek iesniegts likuma projektā, kurš atvērts ir pavisam pa citu tēmu. Šī tiešām nav laba likumdošanas praksa. Es neesmu ne par, ne pret, bet es esmu par to, ka šādi jautājumi, kurus mēs atzīstam, kā izrādās par svarīgiem, nāk normālā ceļā apspriest arī ministru kabinetā.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Tad balsojam.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Harija Rokpeņa iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 44, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad atgriežamies pie likuma projekta. Tātad saņēmām otru priekšlikumu, Artūra Butāna priekšlikumu. Komisijā tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko panta numerāciju.
Un uzsākam debats. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz. Šis priekšlikums paredz turpmāk muitā izslēgt iespēju sniegt deklarāciju krievu valodā. Tas, man liekas, bija tāds postpadomju palieka, ka mums uz muitas pastāv reāla oficiāla šīta divvalodība. Un starptautiskā prakse rāda, ka valstis muitas deklarācijas ļauj aizpildīt valsts valodā un starptautiskajā angļu valodā. Līdz ar to gribu pateikt paldies budžeta komisijai, kur šis priekšlikums bez debatēm tika arī atbalstīts, un tas ir vēl viens simbolisks solis, kur mēs valodas ziņā ejam prom no Krievijas un pievienojamies Eiropas telpai. Tā kā paldies par atbalstu un ceru, ka šādi gadījumi, kur latviskās partijas spēj būt vienotas, būs arī turpmāk. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstu godātu Nacionāla apvienība, ja mēs ejam Eiropas ceļa, tad es jums piedāvāju paskatīties uz eiro banknotu. Un, piemēram, 5-10 eiro šeit Kirilica krievu vārdiem uzrakstīts Jevro. Es domāju, ka Kola kungām derētu tagad aktivizēties Eiropas parlamenta, ja, jo derētu arī nosodīt pilnīgi visu Eiropu par to, ka viņa joprojām ļauj izplatīt savu valūtu ar šādiem burtiem, kas nav pieņēmami. Augsta godāt, nē, es jau necenšos, jo jums tur lielākas likmes. Es jau jūsu iepirkumus esmu redzējis, tur ar 10 eiro nepietiek, ja? Tur jau 6 nulis uz priekšu, ja? Kolēģi, tā ka nevajag man te stāstīt. Augsta godāt, Nacionāla apvienība, man prieks, ka jūs turpināt studēt un iet cauri visiem likumiem, meklēt vārdu krievs, krievu valodā un ar to cīnīties. Tas ir ļoti svarīgi, bet vēlreiz, kā tas viss palīdzēs mums attīstīt Latviju? Kā tas viss palīdzēs mums aizsargāt Latviju? Absolūti nekā. Tas vienīgais, ko dara, attaisno jūsu esamību parlamenta un jūsu topošu, es domāju, nākošu gadu kaut kur pēc vidus, esamību jaunajā koalīcijā. Un tas ir viss. Bezjēdzīgi. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā. Kolēģi, nu es saprotu, ka paši muitas darbinieku komisijas sēdēs redzu, un šis man nesaprot, par ko, ka šis nav būtiski, un iespējams tas pat kaut kā atvieglo kādam kaut ko deklarēt, bet es nezinu tiešām, kā tas var ietekmēt ekonomiku vai uzlabot dzīves līmeni Latvijā. Skaidrs, ka tagad, acīm redzot, katru sēdi mēs jau aizliedzam krievalodu bankomātos, tagad uz vienas kaut kādas anketas, pēc nākamnedēļas kaut kādas citas. Es tikko biju tādā pasaules parlamenta organizācijas Šveicē sabraukumā, ziniet, tur vēl joprojām internacionālajā konferenču centrā pie durvīm lieliem burtiem rakstīts Dobro pažalovat, kas krieviski ir laipni lūdzam. Tā kā, nu, izdariet secinājumus paši, paldies.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Kolēģi, šobrīd ir 2024. Gada 24. Oktobris. Jā, 9.57, un man joprojām ļoti liels pārsteigums, ka vispār joprojām ir atļauts krievu valodu aizpildīt muitas deklarācijas oficiālus dokumentus Latvijā. Kā tas vispār joprojām ir iespējams? Tur vispār nav jautājumu. Šis priekšlikums ir jāatbalsta.
Vārds deputātam Artūram Butānam otru reizi.
Jā, man patīk, ka mēs katru priekšlikumu vērtējam ekonomikas kontekstā, un šajā kontekstā nāks atbildēt ar pretjautājumu. Kā Latvijas ekonomisko situāciju palīdz uzlabot deklarāciju krievu valodā. Tieši kāds labums Latvijas ekonomikai izaugsmē būtu no šīs deklarācijas uz muitas krievu valodā, par ko jūs, Liepiņas kundze, tik ļoti iestājaties? Ja, jo kaut kā pārējā Eiropā, pirmkārt, pārējā Eiropā tirdzniecību kaut kā nav ietekmējis tas, ka viņi nosaka valsts valodā un angļu valodā muitas deklarāciju, pirmkārt. Otrakārt, es domāju, mūsu kopīgās intereses ir pāraut saites ar Krieviju un nebruģēt viņu ekonomikai ceļu šeit, drīzāk virzīties uz embargo un liekt šo kaut vai pārtikas importu un daudzas citas nozeres. Pēc tā es secinu, ka jūs gribat viņiem tieši bruģēt ceļu šeit. Bet ja jūs reiz iestājaties, tad nākat un pamatojat, kā Krievu valoda deklarācijā varētu palīdzēt Latvijas ekonomikai. Manuprāt, nekā, un manuprāt, ir kauns, ka mēs esam pieļāvuši vispār, ka tik ilgi muitas likumā un uz muitas vispār šī Krievu valoda ir bijusi. Tā kā labojam to, kas vēl nav labots, un pārtraucam Krievu valodas oficiālos statusus visos likumos, tā skaitā šajā muitas likumā. Paldies!
Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Tiksties, kundze, kolēģi, labrīt. Šodien ir 2024. Gads, 24. Oktobris, 9.59. Nacionāla apvienība man pasē ir rakstīts krieviete. Ko darīsim? Kāds sakars ar krievu valodu deklarācijas? Paņemsiet manu pasē pret šo muļķību. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Būtāna kungs, jūs man nepareizi sapratāt. Nav jau tā, ka es esmu pret, bet par katru blanku mēs liet kavēsim savu laiku. Katrā likumā jūs liksiet šodien, tas ir muita, rītā tas būs robežsardze, bet tam vēl kaut kas... Vai tad pieņem par visiem, par absolūti par visiem uzreiz, nāciet vienu piedāvājumu, kādās valodās drīkst, vai tā ir protams, latviešu, franču, angļu, tagad par katru papīra lapu mēs nāksim un kavēsim savu laiku, dosim likumu grozījumus, tas nav nopietni. Nu, tas nav nopietni. Un tad ejiet tālāk vēl arī privātajā sektorā. Tad uzlieciet ierobežojumus, kādās valodās drīkst, nedrīkst nākt, pēc krievu valodas aiziet ķīniešu valodu, vēl tur kaut kādu. Nu, ejam tālāk vēl. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Cienījumā vadītāji un kolēģi, šo priekšlikumu es aizstāvēju arī budžeta komisijā un kā vienu argumentiem es arī minēju, ka mums ir šādi te soli pa solim jāpārskata šīs te likuma normas un droši vien, ka jāiztīra šie te likumi, bet tas arguments bija tas, ka mēs kādu laiku atpakaļ arī pieņēmām, ka vairāk nav tiesīgi darba devēja prasīt obligāti šīs te krievu valodas zināšanas un pieņemot, teiksim, jauno speciālistu darbā. Un šāda te norma, kad per muitas deklarācija var aizpildīt krievu valodā, principā paģēra uzreiz to, ka tev ir jāprasa krievu valoda tam speciālistam, kurš tad apkalpos šo te muitas deklarāciju. Līdz ar to, tad, ja mēs šeit arī izņemam ārā šo te krievu valodu, tad mēs automātiski ļaujam iespēju inspektoram būt bez krievvalodas zināšanām. Tāpēc es, kolēģi, aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un šādā te veidā vienu pēc otra likumus mēs lēnām iztīrīsim un kļūsim daudz latviskāki. Paldies jums!
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Čulkovs kundze, es domāju, ka nevienam nestrauc tas, ka jūs esat pasē atzīmēti kā krieviete. Mēs ļoti novērtējam to, ka jūs ļoti labā latviešu valodā spējat runāt šeit Saeimas sēdē. Mums ir pilna pārliecība, ka jūs saprotiet, par ko jūs balsojiet, un tas ir būtiski Saeimas darbā. Ko nevar teikt par visiem kolēģiem? Un tā ir problēma. Ka mums pat Saeimā ir kolēģi, kas iespējams izšķirošos balsojumos nobalso, nesaprotot, par ko te ir balsots. Tas ir līdzīgi, kā šajā gadījumā, kad valstī tiek vests iekšā kravas un mēs piespiežam mūsu muitas darbiniekiem pārzināt krievu valodu, lai saprastu, kas precīzi tur ir norādīts, rakstiski, varbūt atzīmēts, ļoti neskaidri. Un pēc tam ir brīnumi, ka kaut kas tiek palaists garām, kontrabanda ieceļo mūsu valstī iekšā. Tas nav pareizi. Mums ir viena valsts valoda, ko jūs lieliski pārzinat, un tāpēc atbalstam šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Česlavam Baķim. Vārds deputātam Harijam Ropelnim.
Labdien, kolēģi! Atgādinu, ka mēs debatējam par grozījumiem muitas likumā. Šis likumprojekts bija sagatavots, ņemot vērā to, ka notiek valsts ieņēmuma dienesta reorganizācija. Un lai arī Butāna kunga priekšlikums nav iepriekš izdiskutēts atbildīgajās ministrijās un institūcijās. Lai arī varbūt šī nav tā labākā likumdošanas prakse, un tas nav tieši saistīts ar likumprojekta anotācijā noteiktajiem likuma grozījuma mērķiem, es tomēr aicināšu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Indriksonē.
Priekšlikums muitas likumā ir tikai viena maza daļa, un tas ir precedents. Un varbūt ir vēl vairāki likumi, kuros, neskatoties uz labākām vai sliktākām iespējām, mums ar steigi ir jāveido priekšlikumi un jāiesniedz un jāatbalsta, lai mēs stiprinātu valsts valodu. Jau šī gada sākumā mēs skatījām Saeimā iedzīvotā iniciatīvu par valsts valodas stiprināšanu. Diemžēl komisija uzdeva ministru kabinetam nākt ar priekšlikumiem, ar ziņojumu, ar rīcības plānu līdz 20. maijam un ziņot par valsts valodas stiprināšanas pasākumiem. Trīs reizes es atgādinājusi komisijai par šo. Ministru kabinets nav pagodinājis Saeimu ar priekšlikumiem valsts valodas stiprināšanai, tā kā labā likumdošanas prakse ministru kabinetā būtu jāienes arī valsts valodas uzlabošanā, stiprināšanā, un ministru kabinetam ir jāpild arī Saeimas nolēmtais un lūgtais. Atbalstīsim šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aleksejam Rotikovam. Otro reizi.
No, te lielāku banknotu atnesu, lai Nacionāla apvienība būtu liels skandra kardinājums mani klausīties. Man prieks, Nacionāla apvienība, ka jūs šonāk čučējāt labi par to, ka rītdien jūs, vakardien jūs pastrādājat ļoti labi sakarā ar mūsu valodas pārbaudēm. Tas bija veiksmīga diena, tas bija ļoti laba nakts, vai ne, šodien labs garīgais, jūs tomēr bišķiņ kaut ko esat izdarījuši. Te neiet runā vēlreiz par valodu, un jūs visu laiku te mēģināt pasniegt, ka te kāds cīnās pret valodu. Mūsu frakcija mēģina vērst jūsu uzmanību uz to, ka mēs tērējam laiku, kad nu, reāli valsts ir tik daudz problēmu, a mēs te par ideoloģiju, kas ir svarīgi, bez variantiem, bet mēs 85% no darba laika tērējam ideoloģiju. Nu, sievietēm, kas ir diemžēl šodien cieši no krūšu vēža, ir atteikts, naudas nav. Un neviens te piedošanu rīkli nerauj par viņiem, vienalga. Vienalga, nu te ir, Dombrovs kungs, Nacionāla apvienība godīgi, to, ko jūs darāt, tas absolūti noteikti jūsu vēlētājiem ir vajadzīgs, bet bišķi nedaudz laika es jūs lūdzu veltīt tomēr valstī, tomēr bišķi daudz laika veltīt pareizai likumdošanai, tomēr bišķi daudz laika veltīt ekonomiskai situācijai, tas ir svarīgi, katru reizi pa bišķiņ sanāk jau daudz. Paldies, kolēģi, paldies!
Turpinot debats par grozījumiem muitas likumā, kolēģi, vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Jā, es tieši par šiem grozījumiem muitas likumā, kolēģi, aicinu atbalstīt Artūru Butānu iesniegto priešlikumu. Šis priešlikums ir par to, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda, un Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts, kur galvenā svešu valoda joprojām ir angļu valoda. Gribēsiet no Krievijas ievest preces, aizpildīsiet angliski visu. Būs viss kārtībā. Paldies, atbalstiet šo priešlikumu.
Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Cietāsies vadītājs kundze, kolēģi. Pirms mirkļa Rokpeņa kungs teica, ka mēs uz šo jautājumu skatāmies pārāk emocionāli. Nu, protams, arī šī jautājumā mēs esam aizgājuši pārāk emocionāli, bet tas tālaži ir bijis skatot tik nopietnas jautājumas. Vienīgā lieta, ko es vēlējos pateikt, es nekad nepiekritīšu Roslikovu kungu teiktajam, ka stiprināt valsts valodu ir laika tērēšana. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai. Otro reizi.
Kolēģi, Butona kungs, man būs jums priekšlikums. Drīz būs trešais lasījums, tomēr es domāju, vajag palābot jūs priekšlikumu un atstāt tikai latviešu valoda, jo, cik jūs tagad zināt, mūsu bērni runā tikai angļu valoda, viņi nerunā latviešu valoda. Tad es domāju, ar jums ne, paldies Dievam. Tad uz trešo lasījumu lūdzu iesniedziet tādu priekšlikumu arī aizliegt angļu valodu. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ir Vīksne. Es tikai atgādinu, komisijā tika atbalstīts šis priekšlikums. Paldies, lūdzu zvanu. Un balsosim par deputāta Butāna kunga iesniegto otro priekšlikumu grozījumos muitas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 11, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tādēļ budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzam Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu muitas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 10 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts šī gada 29. oktobris.
29. oktobris. Deputāti piekrīt. Izskatīsim likumprojektu Tieslietu akadēmijas likums otrajā lasījumā. Un juridiskās komisijas vārdā deputāta Agnese Krasta. Mums ir izskatām 15 priekšlikumu, likumprojektu izskatām otrajā, bet galīgajā lasījumā.
Labdien, kolēģi! Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu Tieslietu akadēmijas likums pirms otrā lasījuma un arī tajā iesniegtos priekšlikumus. Un pirmais Tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Segners priekšlikums paredz aizstāt vārdus tālāk izglītība ar vārdu mācības, lai precīzāk un nepārprotamāk izteikt likumprojektu mērķi, un priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Tieslietu ministrs priekšlikums redakcionāli rakstur un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Segners priekšlikums ir redakcionāla rakstura un daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums precīzāk definē Tieslietu akadēmijas uzdevumus un tiesības, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums precizē likumprojekta 4. panta 1. daļu, lai veidotos tieši sasaista ar 3. pantā ietvertajām mācībām prokuroru un tiesneša amata pretendentiem par maksu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieslietu ministrs, sastais Tieslietu ministrs priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta 4. panta 2. daļu, jo mācību maksas atlīdzināšanas kārtība var noteikt arī iekšējā normatīvā aktā un likuma regulējums nav nepieciešams. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Segners priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums tātad ir daļai redakcionāls, daļai attiecas uz kārtību, kādā izsludināms konkursu, nosakāms prasības Tieslietu akadēmijas direktora amatu pretendentiem un akadēmijas direktora funkcijām. Un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt no normas teikumu, kas paredz, ka akadēmijas nolikumu apstiprina ministru kabinets. Tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Tieslietu ministrs tehniski raksturu priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Cegneris priekšlikums vērsts uz Tieslietu akadēmijas atstāvības stiprināšanu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Tieslietu ministrs priekšlikums paredz izslēgt pārējais noteikumu otro punktu, jo līdzvērtīga rakstura norma ir tiek pārcelt uz saistīto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un izveidot juridiskā biroja, 15. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu Tieslietu akadēmijas likums otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Tieslietu akadēmijas likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 10, atturas nav. Likums ir pieņemts. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu arī otrajā galīgajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāte Agnese Krasta.
Juridiskā komisija ir izskatījusi uz otro lasījumu saņemtos priekšlikumus un pirmais Tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Cegneris priekšlikums attiecībā uz formulējumu par to, ko ņem vērā tiesas priekšsēdētājs lietu sadalē, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Tieslietu ministrs redakcionāla rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Tieslietu ministrs redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Tieslietu ministrs priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais Tieslietu ministrs redakcionāla rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Tieslietu ministrs priekšlikums, kas precizē tiesu administrācijas kompetences, daļēji atbalstīts un tehniski precizējot iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 10 atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā otrajā lasījumā un ārlietu komisijas vārdā deputāts Dmitrijs Kovaļenko.
Godātie kolēģi, ārlietu komisija 16. oktobrī sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līguma virzīšanu balsošanai Saeimā otrajā lasījumā. Lai nodrošinātu Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu izpildi un nekavētu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas darbības īstenošanu, Saeimai ir jāapstiprina grozījumus Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līguma, kas paredz paplašināt bankas geogrāfisko mandātu uz Afrikas valstīm, lejpus Saharas un Irāku, ar nosacījumu, ka paplašināšanas neietekmēs bankas darbību esošajā reģionā un neprasīs papildu akcionāru kapitālu iemaksas. Bankas izvērtējuma tiek apsvertas septiņas jaunas dalībvalstis – Benīna, Gana, Kenija, Kodivuāra, Nigērija, Senigāla, kā arī Irāka, kura ir cieši integrēta Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu. Ārlietu komisija ir izskatījusi likumprojektu otrai lasījumā un lūdz atbalstīt to.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā. Atbalstīšanu otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
3. novembris.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. novembris. Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu par Eiropas padomes konvencijas par piekļuvu oficiāliem dokumentiem. Otrajā lasījumā Ārlietu komisijas vārdā Saeimas deputāta Irma Kalniņa.
Labdien, kolēģi! Ārlietu komisija ir izskatījusi likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par piekļuvu oficiāliem dokumentiem. Konvencija ir pieņemta 2009. Gadā 18. jūnijā un stājusies spēkā 2020. Gadā 1. decembrī. Tā nosaka tiesības piekļuvu valsts iestāžu oficiāliem dokumentiem. Šo tiesību ierobežojumu ir atļaut tikai, lai aizsargātu noteikts intereses, piemēram, valsts drošība, aizsardzība vai privātuma. Konvencija nosaka minimālos standarts, kas jāpiemēro apstrādājot pieprasījums par piekļuvu oficiāliem dokumentiem, pārskatīšanas procedūru un papildu pasākums. Likumprojekta mērķis ir veicināt valsts institūciju darbu sabiedrības interesēs, atklātību un caurskatāmību un informācijas pieejamību valsts pārvaldē un pašvaldības starptautiskajā dimensijā. Komisija minēto likumprojektu apspried un otrajam lasījumam atbalsta savā 2024. Gada 16. Oktobra sēdē. Priekšlikumu likumprojektu otrajā lasījumā netika saņemt. Mēs aicinām deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Balsosim par likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par piekļuvu oficiāliem dokumentiem apstiprināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts par Pasaules pastu savienības vispārīgā reglamenta 4. Papildu protokolu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Edmunds Cepurīts. Izskatām likumprojektu otrajā lasījumā.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad izskatījām un atbalstījām šo likumprojektu. Tātad otriem lasījumam saņemti divi priekšlikumi, abi no juridiskā biroja un īsi aprakstot abi ar vienu mērķi precizēt likuma spēkā stāšanās brīdi. Abus priekšlikumus atbalstīja arī atbildīgā ministrija. Tātad pirmais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Balsosim par likumprojektu, es atvienu lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Pasaules pastu savienības vispārīgā reglamenta 4. Papildu protokolu atbilstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pret atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts par nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem pirmo papildu protokolu ārlietu komisijas vārdā deputāts Edmunds Cepurītis.
Jā, šeit,
otrais lasījums arī.
Šeit ļoti līdzīgi saņemti divi priekšlikumi no juridiskā biroja, praktiski nosaka tieši to pašu. Tātad pirmais priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem pirmo papildu protokolu otrajā galīgajā lasījumā un lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Paldies. Izskatīsim likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Trešajā lasījumā tam ir saņemti 5 priekšlikumi un Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Antoņina Ņenāševa.
Labdien, kolēģi! Skatam likumprojektu grozījumu augstskolas likumā. Trešajā lasījumā ir saņemti un izskatīti komisijā 5 priekšlikumi. Tad atgādinu, ka šis ir valsts prezidenta iesniegtais likumprojekts, kurā mērķis ir novērst normatīvai regulējumā pastāvošas neskaidrības un skaidri definēt augstskolu iespējas veicināt pasaules līmeņa personāla piesaist augstākas izglītības iestāžu darbā. Likumprojekts dot iespēju augstskolām piesaistīt augstu kvalificētu speciālistus un ministru kabinets noteikti nepieciešamo valsts valodas prasmju līmeni un pakāpi, lai ar ārzemniekiem turpināt darba attiecības arī pēc 6 gadu termiņa. Tad paredz, kā bez atbilstošas valsts valodas prasības varēs nostrādāt tikai tos 6 gadus. Un arī atgādina, ka otrajā lasījumā arī tad bija precizēts arī to, ka tas nevarētu turpināties darbs arī ne citā augstskolā, piemēram, ne tikai tajā pašā turpināt termiņu, arī kādā citā, tad tikai 6 gadus. Tad 5 saņemti priekšlikumi, pirmais priekšlikums deputāta Indriksons un Puntuļa priekšlikums, kas rosina likumprojektu otrā lasījuma atbalstīto redakciju papildināt ar nosacījumiem, ka ārzemniekam, kurš ievēlēts amatā, ir pienākums 2 gadu laikā apgūt valsts valodu A2 līmeni, bet 5 gadu laikā B2 līmeni. Tātad komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Mēs te uzsākam debatas, un Indriksons kundze vai pietiks ar 3 minūtēm. Tādā gadījumā pirms debatēm dosimies kārtējā pārtraukumā un turpināsim tad debatas jau pēc tā. Lūdzu zvanu. Un lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Andrim Bērziņam paziņojumam.
Kolēģi, sociālā un darblietu komisijas pārstāvīja mūsu lūgums pēc 5 minūtēm uz komisijas sēdi, komisijas telpās.
Paldies, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, vēl mirkli uzmanības. 12 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Ingrīda Circene, Mārtiņš Daģis, Raivis Dzintars, Juris Jakovins, Daiga Mieriņa, Uģis Rotbergs, Edvards Smiltēns, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Edgars Tavars un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, un sēdz pārtraukums līdz pulksteni 11:00.